Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Biz bundan əvvəlki bir saat ərzində Ağdamın işğalını müzakirə edirdik. İşğala nələr səbəb oldu və işğalın aradan qaldırılması üçün hansı addımlar atılır və siyasi platformalar nədir bu istiqamətdə? Bilmirəm, yeni bir şey eşitdikmi, eşitmədikmi, dinləyicilər qərar versin. Dinləyicilərdən sözü istəyirik ki, keçən saat ərzində onların bir ismarıcını da oxuya bilmədik, çünki çox qızğın gedirdi, söhbət imkan olmadı. Növbəti mövzumuz isə Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyüdür. Əziz dinləyicilər, bu mövzu ilə bağlı ismarışlarınızı və suallarınızı gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradyosu.az e-mail ünvanımızda. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun ya olmasın, nə qazanarıq, nə itirərik? Bu suala sizin də cavabınızı istəyirik. Yenilik isə bundan ibarətdir ki, uzun illər Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü mübahisə doğuran və çox böyük çətinliklərdən keçən bu istiqamətdə Rusiya nəhayət ki, üzv olur Ümumdünya Ticarət Təşkilatına. İndi biz ekspertimizə söhbət bu sualı veririk. İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyevdir qonağımız və ondan soruşacağıq. Bu Rusiyanın həyatında yaxşı hadisədir, yoxsa pis hadisədir? Və o əjdahadan bizdə də olacaq, yoxsa yox, olsun ya olmasın. Buyurun Oktay bəy.
Əvvəla onu deyim ki, əlbəttə ki, gec tez biz də o təşkilatın üzvü olacaq. Burada heç bir şübhə yaranmasın. Amma onun hər şeyin öz vaxtı var. Mən hesab edirəm ki, Rusiyada hələ bir 3-4 ildən sonra ora üzvü olsaydı, daha yaxşı olardı. Onlar üçün demək istəyirəm. Çünki Rusiyada bizim kimi xam neftdir, sonra qazdır, metaldır və s. Bunlar ixracında çox böyük yer tutan bu məhsullardır. Azərbaycanda da 92% bizim ixracımızın neft və qazdır və neft məhsullarıdır. Əlbəttə ki, sizin sualınız belə oldu ki, bunun yaxşı tərəfi nədir, pis tərəfi nədir? Yaxşı tərəfi odur ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının öz qaydaları var, ticarət qaydaları var. O da sivil qaydalardır. Yəni, sərhədlər ixrac, idxal edən ölkələr üçün, ölkələrdə sərhədlər liberal olmalıdır, açıq olmalıdır və burada müəyyən təmzimləmələr sırf iqtisadi nöqtəyi nəzərdən olmalıdır. İndi buna hazır, yəni ayrı-ayrı ölkələrin buna hazır olması lazımdır. O mənada ki...
Bu deməkdir ki, əziz dinləyici, siz... Deyək ki, Rusiya Gürcüstana, əgər Gürcüstandan Barjominin idxalına qadağa qoyubsa, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olaraq bunu edə bilməyəcək də.
Artıq eləyə bilməyəcək. Aha. Artıq eləyə bilməyəcək. Mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə, deməli, mən deyəndə ki, iqtisadiyyat özü hazır olmalıdır buna, həm siyasi nöqtəyi nəzərdən, həm iqtisadi nöqtəyi nəzərdən hazır o mənada ki, deməli, iqtisadiyyatın bir yönümlü olmaması lazımdır. Yəni, qarmanik bir iqtisadiyyat olmalıdır. Yəni, misal üçün, mən Azərbaycan iqtisadiyyatını yaxşı bildiyim üçün Azərbaycan misalında demək istəyirəm ki, bir günləri bizim neft və neft məhsulları qazdan başqa dünya bazarına çıxarmaq üçün rəqabət qabiliyyətli məhsullarımız yoxdur. Amma biz onun bir günləri bu təşkilatın üzvü olsaq, bizdə böyük bir proqram var qeyri-neft sektorunun inkişafı haqqında. Bax, biz ora bir günləri üzvü olsaq, o proqram batacaq. Çünki qeyri-neft sektoru hələ hindi-indi bundan sonra inkişaf edəcək və bir 10 ildən sonra, bəlkə 15 ildən, bəlkə 20 ildən sonra bir rəqabət qabiliyyətli, yeni bir ixrac potensialı yaranacaq. Ondan sonra doğrudan da o təşkilatın qayda qanunları ilə biz deməli dünya bazarına çıxa bilərik. Bu əlbəttə ki böyük bir prosesdir, ağır bir prosesdir. Amma bu istiqamətdə Azərbaycan da deməli gedir, yəni danışıqlar gedir. Dünənləri bizim nazir müavini, xarici işlər naziri müavini böyük bir heyətlə Cenevrəyə gedib, yəni bu danışıqları davam etdirmək üçün. Amma ki mən də hesab edirəm ki, misal üçün bu günləri Azərbaycan iqtisadiyyatı o təşkilata üzv olmağa hələ ki hazır deyil.
Amma bunu biz 10 il əvvəl də eşidirdik. 15 il əvvəl də eşidirdik, 5 il əvvəl də eşidirik, indi də eşidirik.
Hələ bir 10 ildə eşidəcək.
Hələ bir 10 ildə eşidəcək. Amma həm də ekspertlər onu deyir ki, kim Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daha gec qəbul olursa, o daha ağır şərtlərlə qəbul olur.
Xeyr, elə deyil. Hətta Rusiya, misal üçün, indi ki, daxil oldu ora, ona, deməli, 3 illik belə bir, nə deyirlər ona, yəni ona bir böyük güzəştə gediblər bu tarif məsələlərində. Misal üçün onların qayda qanununa görə yeni avtomobillər Rusiyaya gələndə, misal üçün onlar idxal edirlərsə avtomobilləri, deməli o zatda rüsumdan azad olmalıdır. Yəni gəlməlidir Rusiyaya rüsumdan azad olaraq. Amma onlara 3 il hələ ki belə bir deməli güzəş veriblər ki, hələlik misal Rusiyanın özünün avto deməli sənayesi var. Onun qarşısını almamaq üçün belə bir onlara deməli güzəş veriblər ki, hələ ki rüsumlar olsun. Amma rüsumları azaldıblar Rusiya üçün. Məsələ də hələ ondadır ki, misal üçün daxili istehsal, yəni Azərbaycanı götürsək də, daxili istehsal biz o üzvü olan kimi deməli biz liberal bir gömrük siyaseti aparmalıyıq və tarifləri onların dediyi kimi azaltmalıyıq. Amma ola bilər ki, belə bir praktika da var. Ola bilər ki, Azərbaycana da müəyyən güzəştlər versinlər. Hansısa məhsullar için. Xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsulları həmişə orada deməli, çoxlu söhbət, söhbət kənd təsərrüfatı məhsulları ətrafında gedir.
Oktay bəy, amma əslində yəni geniş götürəndə siz indi deyirsiniz ki bu qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı plan həyata keçirilir və s. Əslində bu qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə hökumət ilə 20 ildir məşğuldur. Yəni deyir ki məşğuldur. Deyir ki 20 ildir Azərbaycan müstəqilliyini qazanandan bəri hökumətlər iddia edirlər ki onlar qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün proqramlar həyata keçirirlər, nə bilim hansısa sahələri edirlər. Son 10 ildə biz hər ilin hansısa iqtisadiyyat sahəsinə həsr olunduğunun şahidiyik. Orada inkişaf gedir və bu yəqin bundan sonra da elə eyni templə hərəkət edəcəklər. Amma ki, fakt bundan ibarətdir ki, ölkəyə də satılan, bazarda gördüyümüz malların böyük əksəriyyəti idxal mallarıdır. Və o idxal malları onsuz da bu bazara girir. Rəsmən girir, qeyri-rəsmi girir, indi bilmirəm bunlar necə olur. Və nəyi dəyişəcək ki, bu situasiya? Əgər o gələn idxal malları daha ucuz gəlib çıxacaqsa ölkə bazarına və vətəndaş daha az pul ödəyəcəksə onlar üçün, bunun nəyi pisdir ki?
Pisliyi ondan ibarətdir ki, bizim daxili istehsal, misal üçün, SSRİ vaxtı Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli yüngül sənayesi vardı. Bir günləri o yoxdur, yüngül sənayesi demək olar ki, yoxdur. Həmən o mallardır da gətirilir bir günləri idxal olunan mallar yüngül sənaye məsələsini.
Siz əminsiniz ki, ölkədə yüngül sənayenin olmamasına səbəb idxal olunan mallardır?
Yox, yox. Həmən o qoymur da ki, inkişaf etsin. Çünki gəlir bura mallar. Sizə ya mənə heç bir daxili yoxdur. Mənə əgər savraşqa lazımdırsa gedirəm mağazinə, xoşuma gəldiyini alıram. Mən misal üçün elə da deyirəm ki, firmin nə olsun ya haranın olur olsun. Lab Azərbaycanda istehsal olunan sarıçkanı əgər xoşuma gəlirsə onu alıb yiyəcəyəm mən nə təfotu var mənim üçün xüsusilə də ümumilikdə götürəndə amma burada bir məsələ var bilirsiniz bir günləri ümumi daxili məhsulun 60%-ni neft və qaz məhsulları deməli formalaşdırır deməli 40%-i qalır qeyri-neft sektoruna bax o bunun özü mən makroiqtisadçı kimi danışıram da onun özü göstərir ki, əgər biz Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü olsaq, bu proporsiya bundan da pis olacaq. Yəni, qeyri-neft sektoru artıq inkişaf edə bilməyəcək.
Yəni, hesab edirsiniz ki, yəni, təhlükə sadəcə Çin malı məsələsidir, yoxsa başqa təhlükələr?
Çin də ola bilər, Avropa da olar, söhbət ondan gedir. Mən indi gətirib o makroiqtisadiyyatı konkretə keçirəm.
Aha.
Demək istəyirəm ki, bu günləri biz əgər proqramımız var qeyri-neft sektorunu inkişaf etmək, o qeyri-neft sektorun proqramının bir pis yox, demək istəyirəm ki, nəzərə alınmamış bir böyük bir fakt var. O ondan ibarətdir. Görürsünüz, bax, bu son illərdə, əvvələ onu deyim ki, siz deyirsiniz, 20 ildir bu söhbət gedir, 20 il getmir, son 10 ildə demək olar ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı haqqında daha konkret işlər görülür. Amma baxırıq proqrama, görürük ki, orada çox, belə misal üçün, rayonlarda, ayrı yerlərdə çoxlu obyektlər açılır, hansılar ki, vaxt gələndə, misal üçün, neftə alternativ bir ixrac potensialı olmayacaq. Misal üçün, pomidoru ya hansısa tərəvəzi emal məhsələridir, sonra xaladiniklar tikilir, onlar da lazımdır, söhbət yox ondan. Amma hanı bu elm tutumlu sahələr, hansılar ki doğrudandır. Mən sizə misal gətirim. Avstriya Azərbaycana oxşar bir ölkədir. Nə mənada? Yəni, onun əhalisinin sayı, sonra ərazisinin miqdarı Azərbaycana oxşardır. Ümumi daxili məhsulda orada, misal üçün, bizim ümumi daxili məhsuldan 4 dəfə çoxdur. Nəyə görə? Çünki onlarda sənaye elm tutumlu sənayelərdir. Hamısı müəssisələr. Ona görə də onlarda, çünki onlar inkişaf ediblər neftə görə yox. Ağıl işlədiblər və demək olar ki, ən belə müasir sahələri inkişaf etdiriblər.
Amma Oktay bəy, siz bir tərəfdən deyirsiniz ki, bu böyük təhlükəsi var bu ÜTT üzlüyünə, üzlüyünün və s. Amma əslində ölkə bazarında satılan malların çox əhəmiyyətli bir hissəsi. Mən indi bilmirəm, bu əksəriyyətidirmi, yarısıdırmı, amma əhəmiyyətli bir hissəsi. Gümrükdə ümumiyyətlə qeydiyyatdan keçmədən ölkəyə daxil olursa, bu daha ÜTT-dən qorunmağın nə əhəmiyyəti var ki?
Bilirsiniz,
əslində Azərbaycanın iqtisadi qapıları kifayət qədər liberaldır.
Əvvəla, indi mən hətta nə deyərlər, fakt olmayan yerdə mən onu deyə bilmərəm.
Çünki
mən
bilmirəm. İqtisadi araşdırmalar mərkəzi
bəlkə onlarda var elə faktlar.
Göstərdi ki, çox böyük fərq var.
Hər halda mən də razı ki, böyük çatışmamazlıqlar, böyük kriminal məsələlər mövcuddur Azərbaycanda. Korrupsiyadır, monopoliyadır, nədir söz var, amma onu prezident də deyir, hamı da deyir onu. Burada elə bir təzə bir şey yoxdur belə məsələdə. Misal üçün, o təşkilatın üzvü olsaq əgər də, əgər mən dediyim şərtlərlə olsaq əgər, əlbəttə ki, müəyyən dərəcədə o gömrükdə olan nöqsanlar ya çatışmamazlıqlar ya kriminal məsələlər müəyyən dərəcədə aradan götürülə bilər. Bilirsiniz, onun yaxşı tərəfi odur. Çünki ümumdünya ticarət təşkilatının öz qaydaları var. Onlar nəzarət edirlər, yoxlayırlar. Depping, misal üçün, depping qiymətləri olmasın və s. bunları hamısını onlar yoxlayırlar. Belə olan halda əlbəttə ki, müəyyən dərəcədə bütün bu problemlərin qarşısını almaq mümkün ola bilər. Bu mənada əlbəttə ki, oranın vizvi olmaq yaxşı şeydir. Amma yenə də deyirəm, iqtisadiyyatın özü hazır deyil hələ buna. Biz, deməli, belə olsa biz açsaq kömrəyimizi, deməli, sərhədimizi, oradan, hər yerdən bura mal gələcək. Hər yerdən gələcək. Çünki demək olar ki, rüsum olmayacaq. İndi əgər bizə indi güzəşt gələsələr...
Amma Oktay bəy, yəni əslində iqtisadçılar deyir ki, indi də gəlir. Sadəcə qeydə alınmır.
Gəlir, mən də onu deyəm. Bu tamam başqa problemdir. Bu, yəni, onun dünya ticarət təşkilatı bunun qarşısını müəyyən dərəcədə ala bilər. Elə belə ala bilməz onu.
Amma təsəvvür edin ki, ümumiyyətlə, əgər rüsumsuz gömrük varsa, onda o rüşvət mexanizmini aradan qaldırmır mı tamamilə?
Bilirsiniz, rüşvət necə olur? Lab götürək ki, normal bütün sənədlər, hamısı düzdür, hər şey yoxdur. Gətirir, salır sklada, deyir, get filan qədər verməlisən, bax orada küçədə durub, get onunla danış, onu verginə. Getmir bu. Deyir, abala, mən hər şey dokumentimiz aldım, hər şey yaxşıdır. Nə istəyirsiniz? Deyir, yox, get onunla danış. Gelir o qiymətləri danışırlar, ya verir, ya verməsə də, deməli qalır skatda. Əgər bu xarab olan məhsuldursa, batdı. Xarab olmayan məhsul da bu yenə də sahibkar zərərə düşür. Çünki o vaxtında satmalıdır, bəli. Pulunu banka qaytarmalıdır. Bunlar böyük bir işdir bu. Yəni, burada özbaşınalıq baş götürüb gedir.
Aydındır.
Ona görə indi, bu ümumdünya təşkilatı istəyirsən üzv ol, istəyirsən olma. Əgər bu belədirsə...
Yəni, gömrükdə rüsumlar olmasa, bu onun
bu da olacaq. Almayacaq. Ya rüsumsuz da olacaq da.
Rüsumsuz da olacaq.
Əlbəttə olacaq.
Aydındır. Və yenə də ümumdünya...
Bəlkə rüsumsuz ondan da artıq olacaq.
Belə hesab edirsiniz.
Çünki orada biraz dövlətə gedirdi. İndi deyəcəklə o dövlətə verdiyim orduya, onun da üstünə qoy, onu bunu verginə. Belə olacaq ya. Nəcər olacaq?
Və indi hər halda Azərbaycan indi Rusiya ilə qonşudur və Rusiya Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olması deyək ki, Azərbaycanın Rusiyaya ixrac etdiyi malların mallar kontekstində hansı faydanı verir?
Biz ki üzv deyilik. Yox, biz üzv deyilik deyinə. Rusiya bizə necə deyirlər, zat sərhədini bağlaya da bilər. Çünki biz üzv deyilik. Yəni biz o oyundan oynamırıq hələ. Məsəl Gürcüstana artıq o deyə bilməyəcək. Gürcüstan barjman bizində çaxırında səsə göndərəcək. intihası onlarda, misal hemen o Anishinka var, o diyecek ki bu zehirlidir, bura getirmeyin, onu diyecek. Yani eğer subut eylese öyle şeyler olacak. Ama ki Azerbaycan'a yine de hansısa yollarla indi de gelir, hala çoklu meyve, terevez gelir, çok gelir Rusya'ya.
Bəs yəni demək istəyirsiniz qeydə alınmadan gedir?
Elə də var, elə də var. Qeydə alınanlar da var, almayanlar da var.
Aydındır. Və sizcə bu kontekstdə, yəni Azərbaycan Rusiya ilə bərabər partner olmaq üçün mənası var mı Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü tezləşdirməyə?
Mən yenə də deyirəm də, mən hesab edirəm ki, hələ ki biraz tezdir Azərbaycana. Bir əgər belə məqsəd yönlü qeyri neft sektorunun özdəki belə yüksək səviyyəli sənaye potensialı yaransa, bundan sonra bizim o deməli bizim istehsalçılara zərbə dəyməsin deyinə, ona görə hazırlıq işləri görürsün ki, ondan sonra çıxaq dünya bazarına.
Amma Oktay bəy, bizim heç deki neft sektorumuz var. Gürcüstanın heç neft sektoru da yox idi. Qeyri, ümumiyyətlə iqtisadiyyatı qeyri neft sektorundan ibarətdir. Yəni, ümumiyyətlə iqtisadiyyatı resurslardan deyil, istehsaldan ibarətdir. Bu əgər Gürcüstan üçün bu fayda verirsə, niyə Azərbaycan üçün fayda verməsin? Necə oldu ki, Gürcüstan bundan itirmir?
Bilirsiniz, Gürcüstan itirmir nəyə görə? Hələ ona görə itirmir ki, çünki onun iqtisadiyyatı çox şaxəlidir. Balacadır, amma çox şaxəlidir. Bir də ki, Gürcüstandır, Ukraynadır, Qırğızstandır, bunlar vaxtilə o təşkilatın üzvü olanda orada siyasi faktor rol oynayırdı. Amerika istəyirdi ki, Amerika ümumiyyətlə bu yeri gəlmişən o təşkilatın necə deyərlər sponsorudur. O nə dedi, nə çaldısa onu da oynayırlar hamısı. Ona görə də onlar onu heç olmasa bu təşkilata bunları ora cəlb etmək istəyirdilər. Qısa yeri gəlmişən elə Ermənistan da üzvüdür orada. Ermənistanın ümumiyyətlə heç nəyi yoxdur bax şey. Və ona görə bu söhbət onların orada üzvü olması daha çox siyasi məqsəd güdür. Nəinki, çünki onların deməli onsuz da onlar məcburdular öz deməli sərhədlərini açsınlar ki, daha çox ora mal gəlsin. Çünki onların özlərinin heç nəyi yoxdur.
Rəsmi statistika göstərir ki, bu ilin ilk 6 ayında Azərbaycanın ixracının 90%-ə yaxın, 87% neft məhsullarının payına düşüb. Yox, düşməyib, çünki bu təmiz neftdir.
Amma neft məhsulları götürür.
Xam neftdir. 90%. Neft məhsulları isə daha 11%-dir. Bu deməkdir ki,
95%-ə
90 daha 11%-dir. Bu o deməkdir ki, cəmi 2%-i ixracın qeyri neft məhsullarının payına düşür.
O da polietilen granuldur, bir də alüminiy külçələri.
Aha. Bu nə deməkdir ÜTT perspektivində ki, biz nə zaman qeyri neft sektorunun elə halına gəlib çıxacaq ki, ixrac aktual məsələ olsun və onda ÜTT zaman ekvivalenti, yəni vaxt ekvivalenti nədir bunun?
Qısaca desəm, yəni bu hər halda bir 10-15 ilə belə ola bilər. O da ki, əgər məqsəd yönlü siyasət aparılsa, qeyri neft sektorunun inkişafı bayaq dediyim kimi.
Amma siz razılaşmırsınız.
Belə nanotexnologiya əsasında belə təşkilat, belə obyektlər inkişaf etməlidir.
Amma siz razılaşmırsınız o fikirlə ki, bu yumurta və toyuq məsələsidir. Biri olmasa, o birisi olmaz.
Yox, burada bilirsiniz, sırf pragmatik baxmaq lazım bu işdə.
Və o fikirlə ki, indiyə kimi bunun baş verməməsinə səbəb nazirlər arasında nüfuz davasıdır.
Yox, orada bilirsiniz, vaxtı ilə mən özüm o birinci dəfə Cenevə'yə gedəndə ona baxırdı bu məsələ ilə ələ qədər. Onda İqtisadiyyat Naziri ki baxırdı buna, sonra Xarici İşlər Nazirinə verdilər.
Təşəkkür edirəm, Oktay Haqverdiyevlə biz Rusiyanın ÜTT-yə üzvlüyünü və Azərbaycanın bu təşkilata üzvlük perspektivlərini müzakirə etdik. Əziz dinləyicilər, biz sizdən ayrılırıq, kontekst proqramını dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.